Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se erdhët në valjet e Radios Evropa e Lirë, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minuta advijues. Fillimisht ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Komisioni Evropian konfirmon rekomandimin për nisjen e negociatave të Bashkimit Evropian me Bosnjë e Hercegovinën. Dodik po merr hapa për shkëputjen de facto të Republikës Srpska, thot komuniteti i inteligjencës amerikane. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se Milan Radojčić është kriminal që duhet të mbahet përgjegjës. Serbia agresive na bën më të kujdesshëm, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Nën Rrjeta Meri Mangash, psikiatria në Prishtinë trajton mira pacient. Për këto dhe të tjera informacione të zgjeruara, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, e ka quajtur katastrofik dhe jo kompetent vendimin e autoriteteve të Kosovës për të zbatuar rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, që përcakton euron si valutën për kryerje të pagesave me paratë të gatshme. Kështu është pamundësuar përdorimi i dinarit serb në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Ai ka bërë këto deklarata në Bruksel gjatë një bashkëbisedimi të hapur me gazetar. I bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës që t'i ketë parasysh shqetësimet e komunitetit serb dhe mekanizmit ndërkombëtar për trajtimin e minoriteteve brenda Kosovës, tha ai. Ai ka rikujtuar se Francës i është dashur gati një vit për të adoptuar euron. Escobar e ka përsëritur që Shtetet e Bashkuara nuk e kundërshtojnë legitimitetin e vendimit, mirë po kanë probleme me mënyrën e zbatimit dhe për efektin që ka te komuniteti serb. Deri më 18 mars, Escobar do të realizojë një mori takimesh në Belgjik, Kosovë, Austri dhe Maltezi. Ai pritet të nisë takimet në Prishtinë më 13 mars. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka konfirmuar të martën se Komisioni do të rekomandojë nisjen e negociatave të antarësimit të Bosnjë e Hercegovines në Bashkimin Evropian. Ajo ka folur në Parlamentin Evropian, derisa ka theksuar se raporti i përpiluar nga Komisioni Evropian dëshmon përparimin që ka arritur Bosnja, prandaj edhe i ka rekomanduar Këshillit të vendosë për nisjen e negociatave të antarësimit me vendin Ballkanik. Më shumë detaje nga Brukseli, sjell Augustin Palokaj.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në fjalimin e mbajtur sot në mëngjes në Parlamentin Evropian, ka konfirmuar se do të rekomandoj nisjen e negociatave të antarësimit të Bosnjë-Hercegovinës në Bashkimin Evropian. Ajo ka thënë se raporti i përpiluar nga Komisioni Evropian dëshmon progresin që ka arritur Bosnjë-Hercegovina dhe si rezultat rekomandojnë që Këshilli të merë vendimin për nisjen e negociatave të antarësimit. Prej kur i dham statusin e vendit kandidat, Bosnjë-Hercegovina ka bërë hapa impresiv drejt nesh. Më shumë progres është arritur në pak më shumë se një vit, sesa në një decenje deri tash, ka thënë von der Leyen, duke numruar disa rezultate përfshirë edhe faktin se Bosnjë-Hercegovina tash e ka nivelin e përshtatjes 100% me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Po ashtu ka përmendur edhe ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit, përfshirjen e dënimeve të gjykatës ndërkombëtare për krimet e luftës në Hagë në regjistrin shtetëror të krimeve dhe disa rezultate tjera. Kjo është arsyeja pse ne sot vendosim që t'i rekomandojmë Këshillit që të hapë negociatat e antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën dhe ky është mesazh që vjen nga ne. Mesazhi nga Bosnjë-Hercegovina është i qartë, prandaj edhe mesazhi ynë duhet të jetë po ashtu i qartë. E ardhmja e Bosnjë-Hercegovinës është në Bashkimin Evropian, ka thënë në fjalimin e saj presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Pas rekomandimit të Komisionit Evropian, vendimin për nisjen e negociatave të antarësimit duhet ta marrin liderët e 27 shteteve anëtare të BE-s. Kjo do të jetë në rend dite në samitin që në Bruksel zhvillohet me 21 dhe 22 mars. Vendimi paralajmëruar për Bosnjë-Hercegovinën konsiderohet nga diplomatët në Bruksel si shenjë përkushtimit të BE-s për paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe si përgjigje edhe ndaj sfidave gjeopolitike në Evropë pas nisjes së invazionit të Rusis ndaj Ukrajinës. Diplomatët në Bruxelles thonë se me këtë po dëshmohet se procesi i shërimit është edhe investim në ndërtimin e paqes dhe stabilitetit në tërë kontinentin evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Ballkani i Perëndimor mbase do të përballet me një rrezik të shtuar të dhunës së lokalizuar ndër etnike gjatë vitit 2024, posaçërisht në Bosnjë-Hercegovinë, ku lideri i serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, synon shkëputjen de facto të Republikës Srpska, dhe në Kosovë, ku tensionet u ritën skajshëm vitin e kaluar, tha Komuniteti i Inteligjencës Amerikane në një raport të vlerësimit vjetor të kërcënimit në botë. Liderët nacionalistë ka shumë të ngjarë t'i acarojnë tensionet për përfitime politike, ndërsa aktorët e jashtëm do t'i shfrytëzojnë dallimet etnike për të rritur apo mbrojtur ndikimin e vet rajonal, apo për të mos lejuar integrimin më të madh të Ballkanit në institucionet euroatlantike dhe të bashkimit evropian, thuhet në raportin e publikuar muajin e kaluar. Në raportin e zyres së drejtorit të inteligjencës kombëtare, thuhet se përleshjet mes nacionalistëve serb dhe autoriteteve kosovare kanë shkaktuar vdekje dhe lëndime, përfshirë lëndimin e paqëruajtësve të NATO-s në vitin 2023. Më 29 maj të vitit 2023, gjatë protestave të vazhdueshme të serbëve në komunat veriore, ishin sulmuar dhe kishin psuar lëndime 30 ushtarë të KFOR-it. Më 24 shtator të vitit të kaluar, një grup i serbëve të armatosur e sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit, duke e vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Gjatë përleshjeve u vran 3 sulmues serb. Kosova e fajsoi Serbinë për sulmin, duke thënë se ajo tentoi të aneksoi veriun, por Serbia ka muhuar çdo përfshirje. Në lidhje me Bosnjë-Hercegovinën, raporti thekson se lideri i serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, po ndërmer hapa provokues për ta neutralizuar mbikëqyrjen ndërkombëtare në Bosnjë dhe për të siguruar de facto ndarjen për Republikën e tij Srpska. Veprimi i tij mund të nxisë liderët e popullsisë bosnjake të rrisin kapacitetet e veta për të mbrojtur interesat e veta dhe kështu mbase të nxisin konflikte të dhunshme, të cilat mund t'i tejkalojnë forcat paqëruese, thuhet në raport. Dodik, presidenti i Republikës Srpska, është duke u përpjekur tashe 2 vjet që entiteti i Bosnjë-Hercegovinës të marrë pushtetin e shtetit dhe të krijojë institucione paralele, duke kërcënuar se Republika Srpska do të ndahet nga Bosnjë-Hercegovina përgjithmonë. Për shkak të aktiviteteve të tij kundër marrëveshjes së Daytonit, Dodik është në listën e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe. Dodik më herët ka deklaruar se nuk ka frikë nga paralajmërimet amerikane dhe ka kërcënuar se do ta kthej kufirin e entitetit në kufi shtetror. Ambasada amerikane në Sarajevë paralajmëron për rrezikun e politikës separatiste të Dodikut, duke deklaruar se ajo vën në rrezik perspektiven evropiane të Bosnjës e Hercegovinës, demokracinë dhe ekonominë e saj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të martën pas përurimit të një qendre shtetërore trajnuese për siguri kibernetike në Prishtinë se është qartë se fqinji verior është agresiv, duke ju referuar Serbisë. Kurti tha se ka paralajmëruar prej kohësh që shtetet jo demokratike edhe në rajonin tonë, jo vetëm në lindje të Evropës, janë rrezik për sigurinë dhe paqen, por natyrisht që këtë gjë hollësisht dhe thellësisht, sikur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund ta di askush, tha Kurti. Të ndjekim deklaratën e kryeministrit Kurti.
Konfliktet nuk janë ndëretnike, nuk është dallimi etnik ai që shkakton konflikt, por është autokracia në Beograd e ndërlidhur me despotizmin në Moskë. Ne kemi paralajmëruar ka herë që shtetet jo demokratike edhe në rajonin ton, jo vetëm në lindje të Evropës, janë rrezik për sigurinë dhe paqen, por natyrisht që këtë gjë holësisht e thellësisht, si ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund ta di askush. Ajo çfarë bëjmë ne, është që ne përgatitemi maksimalisht me krejt çfarë mundemi edhe dim, prandaj edhe sot e përruam këtë qendër shtetërore për siguri kibernetike, për trajnimet të cilët do të merren e do të ofrohen aty. Ne kemi të qartë se fqinji jon verior është agresiv, është nevrik, mirë po kjo na bën të kujdesshëm asesit të friksuar.
Shëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Ndërrojmë tani temë të informacionit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është në dieni të raportimeve të mediave për takimin mes Marko Djuric, ambasadorit serb në Shtetet e Bashkuara, dhe Milan Radojičić, i cili është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara për përfshirje në krimin e organizuar ndërkombëtar. Ne kemi një qëndrim të qartë për zotin Radojičić. Ai ka marrë përgjegjësin për sulmin në Banjsk përmes avokatëve të tij. Ai është një kriminal që duhet të mbahet përgjegjës, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Aty shtohet se Serbia duhet të nxjerrë para drejtësisë përgjegjësit për sulmin e kryer nga strukturat paraushtarake në Banjsk të Kosovës, që rezultoi me vdekjen tragjike të një rreshteri të policisë së Kosovës. Në rrjetin social X është publikuar me 9 mars një fotografi ku shihet Marko Djuric, ambasadori aktual i Serbisë në Washington, dhe Milan Radojičić, ish nën kryetari i listës serbe. Në fotografi, Djuric dhe Radojičić shfaqen së bashku në një restorant. Nuk dihet se kur dhe ku është bërë fotografia, si dhe kush është autori. Gjithashtu nuk dihet nëse fotografia është bërë në kohën kur Djuric është ambasadori i Serbisë në Shtetet e Bashkuara. Radio Evropa e Lirë nuk arriti të përcaktonte vërtetësinë e fotografisë. Marko Djuric, i cili pas publikimit të fotografisë, tha se nuk duhet të turprohet për kontaktet e tij, nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë për detajet e takimit me Radojičićin dhe se kur është bërë fotografia. Ish drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, është emëruar ambasador në Washington në tetor të vitit 2020. Presidenti serb Aleksandar Vučić ju referua shkurtimisht fotografisë Djuricit dhe Radojičićit në një konferencë për shtyp më 10 mars. Unë nuk e pyeta atë Marko Djuricin se kur, ku apo pse, madje nuk e pyeta nëse u ngrit nga tavolina e tij për të parë Milan Radojičićin për të ulur për një ose dy minuta, apo nëse ai erdhi më të, tha Vučić. Më 24 shtator 2023, një grup i armatosur i serbëve vrau policin kosovar Afrim Bunjaku në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës. Në shkëmbimin e zjarrit mbetën të vrarë dhe tre sulmues serb. Kosova akuzon Serbinë për sulmin, ndërsa Beogradi zyrtare kundërshton atë. Radojičić, i cili e mori përgjegjësin për sulmin, kaloi një ditë në paraburgim dhe më pas u lirua për të mbrojtur me kusht që të mos largohej nga Serbia dhe të mos shkonte në Kosovë. Lidhur me rrjedhën e procedurës kundër tij në Serbi, prokuroria e lartë publike në Beograd i tha Radios Evropa e Lirë më tet shkurt se dëshmia e të dyshuarit Radojičić është duke u kontrolluar.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Edicionin e orës 12 e vazhdojmë me një material rreth procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, pozit kjo që është me ushtrues detyre, tash e gati 2 vjet. Kronika në vazhdim sjell hollësi, sepse ende nuk është emëruar askush në këtë pozit, që është prej më të rëndësishmëve në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Dorontina Baliu ka përgatitur për transmetim raportin e gazetares Arta Sopi.
Ka gati 2 vjet që pozitën e kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës e mban një ushtrues detyre. Me gjithë thirrjet e vazhdueshme të bashkësisë ndërkombëtare, të fundit më 2 mars, për ta emëruar atë, nuk ka ende asgjë konkrete. Çështja është ndruar tashmë në një betejë të dukshme mes Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Kjo e fundit nuk e dekretoi Blerimi Sufaj në pozitën e fjalë në tetor të vitit të kaluar, duke thënë se ka pasur disa shkelje ligjore në procesin e përzgjedhjes së tij. KPK-ja e kishte propozuar emrin e tij qysh në prill të vitit 2022. Tani, gati 5 muaj pas mos dekretimit të Isufajt, KPK-ja paralajmëron mundësinë e dërgimit të çështjes tek avokati i popullit. Kjo çështje do të shqyrtohet në njërin nga takimet e radhës së KPK-s dhe do t'ju mbajmë të informuar në kohë reale për hapat e mëtejshëm. Tha Bedrigashi, udhëheqës i njësisë për komunikim publik pranë KPK-s për Radion Evropa e Lirë më 8 mars. Petre Çollaku, zyrtar për komunikim tek avokati i popullit, i tha Relit të Hënën se deri më tash ky institucion nuk ka pranuar ndonjë ankesë nga Këshilli Prokurorial i Kosovës lidhur me mos dekretimin e kryeprokurorit të shtetit. Në rast se pranohet një kërkesë e tillë, padyshim se e njëjta do të trajtohet në përputhje me mandatin që ka avokati i popullit dhe në bazë të legjislacionit në fuqi, tha ai në përgjigjen me shkrim. Reli kërkoi koment edhe nga Presidenca e Kosovës për këtë temë, por ajo nuk u përgjigj. Pse nuk u dekretua Isufaj? disa nga shkeljet që u evidentuan nga presidenca e Kosovës gjatë procedurës për përzgjedhjen e krye prokurorit ishin shmangja nga zbatimi i kritereve ligjore në përzgjedhjen e krye prokurorit të shtetit, mohimi i mundësisë për mjet ankimor efektiv brenda KPK-s për kandidatët e pakënaqur përmes propozimit arbitrar të raportit të Komisionit për rishqyrtim të kundërshtimeve, shkelje në procedurat e vlerësimit të reputacionit profesional të kandidatëve, shkelje në procedurat e vlerësimit të integritetit të kandidatëve, shkelje në procedurat e vlerësimit të koncept dokumentit dhe prezantimit të tij nga kandidatët e të tjera. KPK-ja atkoh i cilësoi si të pabaza këto arsye dhe tha se janë jashtëzakonisht tendencioze. Vullnet Bugaçki, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se dërgimi i çështjes tek avokati i popullit do të ishte një hap i mirë për ta sqaruar përfundimisht atë. Besoj se avokati i popullit pas pranimit të kërkesës së KPK-s mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për interpretim, nëse vendimi i presidentes për mos dekretim është jo kushtetues dhe nëse i cënon kompetencat e KPK-s si organ i pavarur kushtetues, thot Bugaçku. Ai sqaron se avokati i popullit sipas kushtetutës ka të drejtë që ta kontestojë në gjykatë kushtetuese çdo ligj, akt apo dekret të presidentes apo qeverisë, nëse vlerëson se akti i tillë cënon kushtetutën e Kosovës. Por shton Bugaçku me dërgimin tek avokati i popullit e me gjas edhe me gjykatën kushtetuese. Procesi zgjedhjes së kryeprokurorit do të zvarritej edhe më shumë. Ndryshe prej tij mendon Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi. Ai thotë se Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk duhet i drejtohet avokatit të popullit për këtë çështje, pasi që sipas tij, një gjë e tillë do të shkaktonte edhe më shumë vonesa. Për të dalë nga kjo situatë, thotë ai, duhet të shpallet një konkurs i ri, një proces i bazuar në meritokraci, një proces i paanshëm, i pavarur, në mënyrë që kandidati që propozohet të dekretohet nga Presidenti i Republikës. Në garë për postin e kryeprokurorit të shtetit përveç Blerim Isufajt, ishin edhe Arment Hamiti, Lulzim Sulejmani, Shqipdon Fazliu dhe Kujtim Munishi. Tri organizata juqeveritare, Instituti i Kosovës për Drejtësi, Lëvizja Fol dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike, të cilat i monitoruan procedurat e përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit nga KPK-ja, vlerësuan se procesi ka pasur të meta të shumta. Sipas tyre, paneli vlerësues i kishte vlerësuar kandidatët në mënyrë të pabazuar, duke cënuar meritokracinë e procesit. SBA-ja e kritikoi po ashtu procesin e KPK-s, sikurse edhe zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Kryeprokurori i shtetit është pozitë e rëndësishme në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Ky post ka një mandat prej 7 vjetësh. Mandati i kryeprokurorit paraprak Aleksandër Lumezi skadoi në prill të vitit 2022. Aktualisht ushtruesi i kësaj detyre është Besim Kelmendi, i cili ka kompetencat e plota të kryeprokurorit shtetit.
Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë me informacione nga shëndetësia. Radio Evropa e Lirë siguroi lejen për të hyrë në klinikën e psikiatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku pase në Secilin Repart ka inventar të vjetër e të demoluar. Rjeta Merimangash, Brejtës, pluhur e lagështi, vërehen anë kënd, sipas fafit shëndetësor. Përveç disa intervenimeve të vogla që janë bërë me ndihmën e donatorve, në psikiatri nuk është investuar që nga vitet 80. Në vitin 2023, numri i përgjithshëm i shërbimeve në psikiatri ka qenë mbi 25.000. Arton Kunushevci sjell hollësitë të tjera.
Zhurma e britma pacientësh mbizotronin një paraditë të fillimit të marsit në klinikën e psikiatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Kam ardhur prap dhe dua të rri edhe një javë. I kërkonte me ngulm një pacient rreth të 20-tave, stafit mjekësor. Nuk dua të marr ilaçe, dua që mjeku im të më japë injeksionin, thot një tjetër. Korridoreve, ndërkohë ende një grua që ankohej se i kishin vjedh çantën. Këta pacient dhe mira të tjerë në vit që vizitohen në psikiatri përballen me kushte as pak të dinitetshme. Rjeta Marimangash, Brejtës, pluhur e lagështi, vrehen anë kënd. Radio Evropa e Lirë siguroi leje për të hyrë në klinikën e psikiatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku pasë në secilin repart ka inventar të vjetër e të demoluar. Sipas stafit shëndetësor, përveç disa intervenimeve të vogla që janë bërë me ndihmën e donatorëve në psikiatri, nuk është investuar që nga viti 1980. E brenda asaj kryhen edhe vizita ambulantore për dallim prej shumë klinikave të tjera që rastet ambulantore i referojnë tek ambulancat specialistike të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Në vitin 2023 numri i përgjithshëm i shërbimeve në psikiatri ka qenë 25.733 pacientë. Vizitat e pacientëve të rritur janë kryer 10.253 kurse për fëmijë dhe adoleshent, 3.926. Në këtë klinik, pacientët e varur nga droga dhe nga alkoholi janë të ndarë nga pacientët e tjerë me probleme psikike. Kjo ndarje, thot drejtori i klinikës, Faton Kutlovci, është bërë me ndimin e mjeteve të disa donatorve. Në një aneks të klinikës ndodhen edhe disa dhoma të izolimit për pacientët që, si shpjegojnë, stafi shëndetësor janë më agresiv për shkak të varësisë nga droga. Nga 4 dhomat e dedikuara për izolim, vetëm një është funksionale. 3 dhomat e tjera janë jashtë përdorimit në mungesë të kushteve, 2 prej tyre i kanë të thyer gjamat në dyert e blinduara. Në dyshemen dhe tavanin e një dhome të izoluar vrehen ende gjurmet e një zjarri nga gushti i vitit e kaluar. Një pacient vdiq dhe 5 pjestar të stafit shëndetësor u lënduan në atë incident. Atko, qendra klinike universitare e Kosovës tha se dyshohet se një pacient i ka vënë zjarrin në rrethanat e panjohura dhomës së tipit të mbyllur, me rast si pasoj e ngufatjes nga tymi, a i ka humbur jetën me gjithë përpjekjet maksimale të stafit shëndetësor për ta shpëtuar. Drejtori i klinikës së psikiatrisë Kutlovci thot se janë duke u bërë disa vlerësime nga drejtoria e ÇKUK-s për të parë se ku dhe në çka duhet investuar. Mund të them se përveç disa investimeve për eficiencë të energjisë, investimet e tjera në psikiatri nuk janë bërë me vitet e tëra, thot ai për Radio Evropa e Lirë, pa treguar arsyen. Nga udhëheqja e shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës që mbikëqyr ÇKUK-n dhe spitalet rajonale, pranojnë se në klinikën e psikiatrisë investimet janë të nevojshme dhe thonë se po shikohet mundësia që të nisin punët sa më parë. Por kjo nuk është e vetmja klinik dhe problemet e tilla brenda ÇKUK-s. Për shkak të menaxhimit jo të duhur, Radio Evropa e Lirë ka raportuar edhe më herët për papastërtinë disa prej tyre, si edhe për mungesë sendesh esenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në prag të fillimit të fushatës për zgjedhjet presidenciale në Maqedoni të Veriut, partit kanë ashpërsuar gjuhën e urrejtjes, madje edhe me fjalor me përmbajtje racise. Ndaj kësaj ka reaguar Komisioni për parandalimin dhe mbrojtjen e diskriminimit, duke ftuar partit që të zhvillojnë fushatë demokratike, pa retorik nxitëse. Njohësit e çështjeve politike thonë se gjuha që përdorin partitë politike është si rezultati mungesës së ofertave reale para qytetarëve, andaj edhe në plan të parë kanë vendosur etiketimin e kundështarit politik. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike kanë ashpërsuar retorikën nxitëse gjatë prezantimit të kandidatëve të tyre për president të Maqedonisë së Veriut, por edhe në debate statuse në rrjetet sociale. Me besimin se në këtë mënyrë mund të përfitojnë vota në zgjedhje që do të mbahen më 24 prill. Madje në disa raste nuk kanë munguar asë fyërje që konsideron si raciste në mes të zëvendës së kryeministrit Artan Grubin nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe i zët me gjitit nga opozita shqiptare dhe kryetari Lidhjes së Demokratike. Grubin në një postim në rrjetin social Facebook kishte etiketuar të gjithë zyrtarët e opozitës si afrikanë, rusë dhe turkmenistan. E kështu me radhë ndërsa me gjiti është përgjigjur duke e quajtur atë si kazinomen. Retorika nxitës është evidente edhe mes partive maqedonase Lidhje Socialdemokrate dhe VMRO DPMNE-s, të cilët kanë akuzuar njëra tjetrën për politika ruse, qeverisje një etnike, akuza tjera. Komisioni për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi ka shprehur shqetësimin lidhur me gjuhën e urrejtjes që po shfaqet në përtubimet partijake dhe qëndrimet e tyre në rrjetet sociale. Drejtuesit e komisionit i kanë bërë thirrje partive politike, kandidatëve për president, bartësve të listave të partive politike për deputet që të përmbahen nga retorika nxitëse dhe gjuha e urrejtjes, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të kontribuojnë për zgjedhje të lira dhe demokratike.
Ne gjislidhim socialnit e mreshit tradicionalit e mediumi vo mozhnost na nashite kapacitete. Znaci po dopren glas ne postupuame po slujbena dozhnost.
Ne i ndjekim rrjetet sociale dhe media tradicionale bazuar në kapacitetet tona dhe veprojmë ndaj çdo rasti apo individi që denoncon gjuhën e urrejtjes. Unë i bëj thirrje çdo kujt që vren fenomene të tilla që ti paraqes para komisionit për veprim të mëtejm. Puna jonë është që të kërkojmë nga persona që publikisht të distancohen nga përdorimi i fjalorit të tillë. Në të kundërtën, këtë ja përcjellim institucioneve tjera, ka deklaruar Igor Jadrov, kryetari Komisionit për parandalim dhe mbrojtjen nga diskriminimi. Retorika e partive në vigjilje të fushatës gjadhore nuk ka për qëllim që t'ia avancoj agendat partijake, por t'i nxi eksponentët politik thonjosit të çështjeve politike. Analisti Besim Nebiu thot për Radion Evropa e Lirë se partitët duhet të heqin dorë nga gjua e urreqës dhe të përqendrohen në ofertat e tyre zgjedhore.
Kjo është një fenomen i rëndomt të cilën e shohim në të gjitha fushatat. Partitë politike nuk kanë evoluar edhe në formën në të cilën e bëjnë fushatën e zezë, pra fushatën negative, besoj se ajo nuk ka shumë efekt tek populata. Është një deja vu, pra një formë të cilën e kemi parë shumë herë më parë dhe e cila nuk e impresionon askë, prandaj edhe nuk është shumë efektive. Besoj se partitë duhet të kthehen më tepër në shtjellimin e programeve të veta.
Thotë Nebiu. Komunikologu Bojan Kordalov thotë se përplasjet mes partive për çështje programore, ofertat dhe problemet janë normale, por ato duhet të ofrojnë edhe zgjidhjen e tyre dhe jo të merren me ofendime.
Vjeda da imate negativen stafkon vladenje të nëdrejë në vlasë në centrë dhe lokal nivu e zdravë.
Të keni qëndrim negativ ndaj qeverisjes së ndonjë partie është shumë normale, pasi kemi të bëjmë me konkurrencë, por menjëherë pas kritikës duhet të ofroni alternativë. Kjo është ajo që gjithmonë na mungon. Nëse ju kritikoni një rrugë që është përplot me gropa, ju duhet të ofroni zgjidhje. Nga kjo askush nuk përfiton, në veçanti nuk mund të prisni votat nga ata qytetarë të papërcaktuar, pasi përveç retorikës nxitëse, ata nuk shohin alternativë për jetë më të mirë, thotë Kordalov. Fushata elektorale për raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të 24 prillit fillon më 4 prill dhe zgjat 20 ditë. Rundi i dytë të zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 8 maj, së bashku me zgjedhjet parlamentare. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vatikani ka thënë të martën se kushti i parë për arritjen e paqes në Ukrainë është që Rusia t'i jap fund agresionit të saj. Pas kritikave nga Kievi dhe aleatet e ti, ndaj deklaratave të Papa Franciskut, Papa Francesku tha në një intervist me 9 mars se Ukraina duhet ta ketë guximin për të ulur dhe për të biseduar me Rusinë për paqe, duke shtuar se nuk është turp ta valosh flamurin e bardhë. Kardinali Pietro Parolin, sekretari shtetit i Vatikanit dhe bashkëpunëtori më i afërt i papës, i bëri këto komente në një intervist për gazetën italiane Corriere della Sera të martën. Silia Shend e ndjek këtë qëndrim dhe vazhdon të kërkoj armpushim, dhe agresoret janë ata të cilët duhet të ndalin luftën, tha Parolin. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, e kritikoi Franciskun, pa ja përmendur emrin, duke thënë se kisha duhet të jetë me popullin dhe jo 2500 km larg, diku të ndërmjetësoj virtualisht mes dikujt që dëshiron të jetoj dhe dikujt që dëshiron të shkatroj. Ministri i jashtëm i Ukrainës, Dimitru Kuleba, reagoi më drejt për drejt në rrjetet sociale, duke thënë se flamuri ynë është verë dhe kaltërt. Me këtë flamur ne jetojmë, vdesim dhe triumfojmë. Ne nuk do të ngrem kur flamuj të tjerë, tha i. Zelenski ka ngulur këmpë se nuk do të flasë drejt për drejt me Rusinë, nëse kushtet e formulës e ti për paqe nuk plotësohen. Kërkesat e Ukrainës për paqe janë që Rusia t'i tërheqë të gjitha trupat e veta nga Ukraina dhe t'i kthej kufit e vet nga epoka pas rënjes së Bashkimit Sovjetik më 1991 dhe Rusia të mbahet përgjegjëse për veprimet e saj. Deklaratat e Franciskut u kritikuan edhe nga aleatet e Ukrainës si Polonia dhe Lituania, ndërsa shefi i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Ukraina ka nevojë për armë, jo për flamuj të bardhë. Një avion ushtarak transportues i Rusis është rrëzuar të martën derisa po ngrihej nga një bazë ajrore në perëndim të Rusis, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Rusis. Ministria tha se 15 persona ishin në bordin e avionit, si pasaj, 8 prej tyre ishin pjesë e ekipajit, ndërsa 7 të tjerë ishin uthar. Ministria nuk tregoi nëse kishte apo jo të mbjetuar. Zjarri në motor gjatë ngritjes ka mundur të shkaktoj rëzimin e avionit, si pas ministris. Avioni 4 motorësh është avion transportues që është përdorur prej viteve 70 nga forcat ajrore sovjetike dhe pastaj nga ato ruse. Rëzimi avionit ndodhi në një dit, kur Ministria Ruse e Mbrojtjes raportoi se Ukraina sulmoi Rusin me dron dhe raketa. Në të kaluarën, dronet Ukrainas i kanë goditur disa baza ajrore ushtarake thellë brenda Rusisë. Të ndëruar dëgjues, ishin këto informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim.